Рецепти життя на Радіо Марія.
Вітаю всіх радіослухачів, слава Ісусу Христу! В ефірі програма «Рецепти життя». Я її ведуча Олена Собковська. Сьогодні з нами є наш гість, український композитор, піаніст Любомир Мельник. Вітаю вас, маестро, слава Ісусу Христу! Доброго дня!
Слава навіки!
Дякую!
Насправді, мені велика честь, що я зараз тут з вами сижу і можу з вами поспілкуватися, тому що мріяла про цю зустріч, і ваша творчість є для мене такою зразковою. Нашим слухачам хочу розповісти трішки про вас. Ви є винахідником техніки гри на фортепіано, яку називають безперервною музикою, continuous music. І вона є заснована на принципі безперервного звуку. Насправді, дуже це чудово, і наші слухачі сьогодні зможуть почути в вашому виконанні музику, яка твориться з ваших рук, у вашому серці, в вашому дусі, тому що коли була, бо мала честь, і дякую вам за це, що я була на вашому концерті, одному із останніх, які відбувалися в Києві, і насправді переживала це повноцінно, не лише фізично, але й духовно. Розкажіть, що ви відчуваєте, коли ви граєте на фортепіано? Тому що я бачила, що ви, коли ви виконуєте свої твори, ви закриваєте очі. Що ви в той час відчуваєте?
Очі мусять бути замкнені, щоб піаніст був зав'язаний з піано зовсім, що нічого інакше є, крім думки, душа піаніста і такі, так, і знаєте, я відчуваю такий, то дуже тяжко сказати, це нема слів за це, але це я слухаю до той голос, що співає від піано, і я теж так відчуваю фізично, що моє тіло грає, але це не є так з пальцями, це ціле тіло, ціла душа. Я замикаю очі, бо це є трохи таке, як молитва, трохи, не зовсім, але там є така частина, це, що є молитва. Друге є то частина, де нема час, нема нічого, крім цей чудовий голос піано, цей голос, що я дуже люблю. І цей голос піано є сама початок цього музику і цей техніку робити це.
В деяких інтерв'ю я слухала і чула від вас, що ви називаєте фортепіано живим, тобто ви його оживляєте. Чи відчуваєте, в якому образі ви відчуваєте живою постать, чи це тварина, чи це особа якась? Що для вас є фортепіано?
Це і так трохи особа, але не зовсім, це не є особа, як ми. Але воно є живе. Всі речі є живі. Вони екзистують. І я не знаю зовсім, як це все працює, але я живу, і ви живете, і всі ті речі, що є навколо нас, так якось є зав'язані до нас. І вони теж живуть. Вони беруть, вони мають таку частину наше життя. Я тільки знаю, що піано відчуває радість, і так буде. Вони є мертві ціле життя. Вони ніколи не будуть від смерті, доки ця безперервна музика прийде і їх дає підносить. Це якби ми після смерті ми спимо, доки останній суд, і так, як так написано є. І це таке з піано, вони так сплять, доки доки я починаю грати. Але це, люди можуть зробити і розуміти, що є різниця між того, що я є, той піаніст я є тепер, то той, що я був 10 років тому, чи 18 років тому, чи 26 років тому, чи 30 років тому. Я не є той самий піаніст. І то, що я тепер говорю, це не було від початку. Це то, що я тепер розказую для людей, це є то, що до той момент тепер, як та дорога, ця техніка і ця гра піано вийшла. І воно цілий час міняється і нові речі прийдуть.
А що змінилося? Яка відбулася подія, можливо, чи в вашому серці що змінилося, що ось ви вже зараз не такий, як були раніше?
А я є дуже п'яно, і ці твори змінили мене дуже у середині, в душі, в серці, в мої думки, мою філософію, моє розуміння. Я розповідаю, що я грав, там був такий український струнний квартет, що прийшов від Івано-Франківського міста до мене. Ми грали у Швеції, робив турне, і ми там грали «Сім слів Спасителя». А там музика змінила все для мене. І теж моє розуміння за Ісуса Христа. Бо та музика... Частини, там є 9 частин, скажімо, і може 6 є, чи навіть 7, а 6 є дуже такі легко розуміти, це пасує, а там є 2-3, що зовсім не розуміється, чому та музика є. Доки після чути це багато разів, стояти в церкві, слухати, бути там у середині церкви, бо я не думаю, що вдома я би це відчував, але там у церкві, де люди моляться до Бога, і то, що нарешті я починав розуміти, що цей Гайден розумів, і це було початок. А від той момент я починав розуміти Євангелію багато краще. І це дуже важне, бо християни не розуміють. Але ми звернемося, може, до цього питання пізніше. Але це починало мене на таку інакшу дорогу. І на кінець ті речі, що бувалися зі мною, теж через піано так змінили моє розуміння своє. Це дуже тяжко сказати, життя, але не що я починав розуміти речі, що я би ніколи не міг розуміти, крім через піано і через музику. Бо ця техніка вимагає, що піаніст іде дуже глибоко. І це піаністи зовсім не розуміють, і це не є у їхній світ. Вони просто грають якийсь твір. Просто твір чудовий, прекрасний, і це дуже гарно. Люди люблять чути цей твір гарно, але самий піаніст нічого не робить. Він є як такий робот, просто прам-там-там. І там трохи додає, трохи відчування. Там нема багато місця для думки і відчування. Бо той твір так іде, як вітер. Бум! І нема навіть одне десятого секунди час думати, бо ті ноти йдуть і йдуть. А цим музику людина думає цілий час, без перестанку. Я взагалі не думаю, що мої пальці роблять. Я тільки думаю за Бога, за життя, за речі. Там трохи частини мене так, знаєте, це, що є дуже гарне і цікаво в цю техніку, що я є розділений до різні частини. Одна частина робить, що панчі грають ті ноти. Друга частина думають за щось. І друга частина бачить з ним, коли то, то такі речі неможливо в нормально так п'яно, але то дуже гарно. І я би дуже хотів це давати до інакших, це можливість так грати.
А зараз, дорогі радіослухачі, ми прослухаємо уривок музичного твору «Історія кохання» у виконанні автора Любомира Мельника. Була на концерті, я теж відчувала різні теми, навіть деякі були асоціації, але до цього ми повернемося. Знаємо з історії, що в 1948 році ваша родина, українська сім'я, емігрувала до Німеччини, де ви народилися. І потім вже через деякий певний час переїхали ваші батьки разом з вами до Канади. Розкажіть, першою мовою була у вас українська мова. Розкажіть, які у вас є спогади про ваших батьків, тому що я впевнена, що ваші батьки теж працювали над вашим вихованням і вклали певний вклад в те, що от ми бачимо зараз саме перед собою саме таку особу, якою ви є.
Так, це правда. Я є продукт від моїх батьків, моя душа є.
Результатом любові.
Результатом, але, знаєш, вони не були такі батьки, що дуже тиснули українські справи. То просто пішов. Українська мова була моя перша мова. Я думаю, я не навчився англійську, доки я буде 7 чи 8 років старий. А потім, бо я там жив, і ми не спілкувалися з українцем так дуже, то я загубив мову багато. І ще, очевидно, мені бракує багато слова, я не розмовляю так правильно, але... Я думаю, що це не робить різниця, бо Чили, моє дитинство було українське дитинство. І я думаю, що я мав ближче зав'язана з українською історією, козаки і наші, і з Шевченко, і нашу поезію, нашу музику більше. Якби я би жив на Україні. Але це було зовсім натурально, бо моя мама співала, бо ми слухали до класичну музику і до опера, і таке. Але вони ніколи не тиснули, о, вже час, ти маєш півгодини тепер українську лекцію, кожен день, чи щось таке, але ти мусиш йти на це, бо це треба тримати свою українську. Ну, це було просто від мою душу. Я маю брат, він зовсім, він мав то саме виховання, як я, точно, але він не був так дуже інтересований. Він зовсім інакше від мене. Я бачив, що на Україні і наші люди, це є світло Бога. Це є щось дуже глибоке і дуже важне. Я хочу сказати до людей в Європі, але вони не будуть розуміти, будуть тільки злосні. Але я би хотів їм сказати, що як останній українець, світ буде тут, доки той день, як останній українець вмере. На той день світ скінчається. Бог не буде дозволяти світу бути, як нема українців на нього. І це москалі ненавиджують нас, бо вони бачать, що ми є добрі люди. Ми не маємо таке хоре, я не знаю цього слова, бо англійською you say lust for power and blood. Не знаю, це страшне таке хоре душа, що хоче забивати, що любить мучити людей. Знаєте, москалі люблять мучити українців і мучити людей. Вони це для них є радість, дає. Знаєте? Вони люблять робити болю для людей. Це дає їм якусь хоре радість. А українці є напаки. Зовсім навіть наче бо вони би ніколи не хотіли зробити комусь негане. І це є чому ми є найбільші вороги на світі. Не за землю, але це є духовні справи. Це є як між ангели і чорти. Це є ті, що тільки хочуть добра для всіх, а ті другі, що хочуть знищити і зробити, щоб ціла світ кричав від болю від них. І тоді вони будуть думати, що вони щасливі. як ціла Європа лежить і плаче від болю, від їхніх збитків, від Путіна і то що. І це ще може бути. Знаєш? А вони, це є щось, що українці ще не розуміють. І маленька частина наш народ розуміється, дуже мала. Як людина бачить це і розуміє це правда, бо це є правда, то, що я кажу, є правда, це не мої думки. Це не є, що я думаю, що якісь цифри збільшим, так, 470, плюс, окей, я можу бездумати, вірити, що це буде приблизно так багато, це думати, а це я знаю, це є правда. За москалів і українців. І це є чому вони мають спеціальні бажання знищити Україну і панувати тут. Не щоб мати більше землі. Це для інакше. Але вони ненавиджують, що ми є такі, якесь, ми є на один бік трохи як брати, але брати один, що хоче забити, що ніколи не є щасливий, доки кров ляє на землю. На всі. А другий, що тільки хоче дивитися на сонце і нюхати квітки.
Насправді, дякую вам за це ваше свідчення, що ви переживаєте. І на останньому концерті в Києві ви присвятили цей концерт Героям Небесної Сотні. Ви розпочали концерт з гімну України. Чи кожний, також ви були в вишиванці, чи кожний концерт ви саме розпочинаєте з гімну і з такої, ну можна сказати, з молитви?
О, ні, це було тільки тепер, бо на Україні ми святкуємо пам'ять. І це дуже важне. Це не є тільки святкувати пам'ять на них. Концерт не був тільки, щоб пам'ятати їх. І це люди роблять інакше. У других країнах вони роблять пам'ятники або так дякують, бо люди, що зробили жертву. А на Україні це не досить тільки пам'ятати їх і дякувати їх. Треба розуміти, що ми мусимо носити їхній хрест тепер. Бо ця війна не скінчена. Вони виграли трошки. А що вони виграли? З їхніх жертв вони виграли. Може, на один бік багато, на другий бік мало змінилося, на кінець. Ми маємо ще такі, Путін ще панує в наш парламент. Всі люди, там тут ми маємо шалені богачі тут, що мають гроші, що навіть на 1000 років би не міг їх викинути, так багато грошей вони мають. А люди навіть мільйонів на Україні, мільйонів, не тисячі, мільйонів не мають досі їсти, не мають грошей жити. You know? Це не є український спосіб, це не є українська душа, але вони дали свою життя, щоб так принести нас ближче до того, до нашого правильного українського держава і наших правильного українського парламенту. Ми мали 3 роки на цілу історію України від часу Хмельницького, скажімо так, назад, як вже він зав'язав Україну до тих проклятих москалів. То від той час до тепер, це 370 років приблизно, Україна мала 2-3 роки під Петлюра, і ми мали такий наш парламент держави. Вона була поломана, бо була Україна, вони москалі нападали на нас. То це не було правдиві, але воно було на той час. Україна була найбільша прогресивна держава на чілу світі. Чілу світі. Знаєш, це є, що ми є. Якби ми могли мати українці в парламент, No, і мати ті люди, що дійсно є українці і не говорять по той московський язик. You know? Язик, я не знаю, як вони кажуть, то таке. Ви знаєте, що Толкін зробив такі страшні його, ті страшні потвори, ті орки. Вони говорять по-русски мову. Він зробив копію мозку. Знаєте, і всі люди кажуть це не є Любомир Мельник, ті ж, всі, що чують, вони відчувають, що це є паскудні звуки, це є страшне, це як звір'я, це не є людське. А наш парламент це хоче говорити, люди тут всюди в Києві, це є. І це чому за цю справу, за нашу мову, якби ми виграли назад наш парламент і нашу Україну, то цей концерт би був тільки на пам'ять і подякування. Але на кінець цей концерт був, що ми любили їх і думали, і розуміли, що їхні жертви ми мусимо сьогодні знову робити. Цілий час, не тільки сьогодні. Ми вже мали це зробити роками. Я не знаю... Доки Україна не говорить свою одну мову, українську мову, вона ніколи не буде стояти, вона цілий час буде поломана. І це москалі розуміють. Це чому вони панують тут через мову. Бо ця мова не тільки є мова, вона формулює душу людську. І я є людина, я є дитина Бога. Вони роблять себе до вовки, до страшні звір'я, що тільки хочуть кров їсти, тільки і їхні. Нема досить паскудних слів на світі, щоб розказати, яке хоре людина потвора, той Путін. Але він не є один. Він є це не є, що він є голова. Я бачу його душу. Всюди на вулиці Києва йдуть 5 мільйонів путинів, бо вони говорять його прокляті мова. Бо ця мова робить них до москалів, робить їх до маленьких путинів. Вони це не відчувають, але це якби... Це якби йдеш до якогось вечеру з королевою чи королею, там, і замість братися гарно і чисто, брати на себе попачкані, покакані штани, щось брудне це для себе, і думати, я прийду там добре з'їсти, знову, і сяду, і смерджу, і то що, і думати, що... О, вечеря було тільки, щоб з'їсти. Ну, вечеря було, щоб відчувати щось гарне. І цей одяг, це страшне бруд на себе, що вони беруть. Це нищить їх, вони не можуть сидіти і їсти. Бо цей одяг змінив їхню душу. Це саме то страшну, тому московський язик. Та мова страшна, вона знищить кожну секунду ту українську душу, що лишається в людей. Це не є політична, це є моральна, це є духовна зміна. Це якби ти маєш чудові квітки, що тульпани, і береш на собі, прискаєш на якесь свинство на них, що вони переробляються. Там взагалі квітка нема. Там просто якийсь палець стоїть, там якесь зелене. Бо все краса зникла. І це є те, що то мов робить до людей. Мова є звук. Звук є найбільше то, що є що я знаю, є найближче до Бога. Звук.
Дякую вам, пане Любомире. Відчуваю, що ваша душа кричить про нашу зараз ситуацію в Україні, про цю мову, про ці закони. І насправді розумію вас і думаю, що наші слухачі теж будуть з вами солідарні. Пане Любомире, ви, повертаючись до вашого життя, до вашої історії, ви в Канаді навчалися в одному коледжі католицькому, найбільшому на той час, Святого Павла. Навчалися там і латинської, і філософії. І взагалі, ким ви мріяли бути в своєму житті, в дитинстві? Чи ви уявляли, що ось вас очікує така кар'єра, що ви відкриєте такий талант?
Я не знав нічого за майбутність або що я хочу робити. Але все те, що я вчився, було, що зробило такі частини, щоб я прийшов і знайшов цю музику, і зміг її зробити. А все, що було у моє дитинство, або в школі, або в моє життя, кожна річ було там, щоб принести мене до той пункт, де ця музика була зроблена. Я би хотів, ми маємо кілька хвилин лишилося. Може, ми би говорили за Ісуса Христа і цю музику?
Так, можна насправді, і я хочу, дорогі радіослухачі, вам пригадати, що ми зараз спілкуємося з Любомиром Мельником, який є найшвидшим музикантом, найшвидшим піаністом, так, композитором, і саме зараз ми можемо насправді декілька хвилин ще поспілкуватися з паном Любомиром, дуже-дуже дякую ще раз, але давайте послухаємо наступний музичний твір у вашому виконанні, пане Любомире. Цей твір називається «Баркароле». У перекладі «Гондольєр».
Thank you.
Ми продовжимо нашу розмову.
Я хотів, мені дуже важне, що християни починали розуміти Ісуса Христа і розуміти своє життя, і розуміти церкву. Я дуже часто маю війну з священником, католицьким священником. Бо священники. Вони не зовсім розуміють Бога і Ісуса Христа. Але вони люблять Ісуса Христа, і вони тримають і допомагають людей в церкві. Я взагалі не проти них. Я це кажу тільки, що я це говорю, бо я бачу, що є... Там бракує у церквах розуміння до Евангелію. І я мушу сказати людей, перша річ, що я не вірю в Ісуса Христа, і я не вірю в Бога. Взагалі. Я йшов до церкви і мав віру, як дитину. Але потім, спеціально тепер, я розумів, що віра – це є гарне, і думаю, що люди це роблять, і може це є досить для них. Але для мене це не було досить. Я не буду вірити в Ісуса Христа, я не буду вірити в Бога. Я буду знати, чи це є правда, чи ні. Але я це так не... Не думав, що я вимагаю, я вигнаю Бога від життя. Навпаки, як я читав і чув Евангелію, я починав розуміти, що то дуже шкода, що люди вірять в Ісуса Христа. Це значить, що вони не розуміють Евангелію. Бо як ти слухаєш Евангелію і розумієш, ті слова, це не є, що там є ховане, це не є, що там є щось захоплене, що там є. Що, що треба розуміти, є в Евангелії. Але люди просто не думають, це просто як йде через одне ухо і йде, о, гарне, 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 і чекають, щоб скінчило, і тоді чекають додому. Але як вже слухаєш до Евангелії, тоді людина нарешті розуміє, що це не є. Це є А неможливо, що люди це видумали. Бо, знаєш, скажімо, ми віримо Бога, бо ми не знаємо, чи Ісус Христос був, чи ми не знаємо, чи Він є дійсно Син Бога, і чи що то сталося. Але ми віримо це. Я кажу, ні, це не досі. Мусите знати у свою душу і серце, що Ісус Христос є, був і буде. І що єдиний спосіб знати є читати Євангелію. І розуміти кожне слово, бо там є такі деталі, що ніхто людський мозок би це би міг видумувати. Окей? То або Ісус Христос є Син Бога, і Євангелія є справжнє то світло від неба, що нам світить дорогу і показує нам, або люди це видумували. Там нема два варіанти. Знаєте, і тільки треба слухати це і бачити, що ніхто не міг це написати. Навіть збирати 500 найрозумніші письменники на ті часи. Видумай якісь чудові історії, видумай нам якийсь прород, що буде да-да-да, що ми можемо збудувати церкву. Окей, сидять там місяцями, думають, вони б ніколи. На 50 мільйонів років, де ми могли видумувати всі ті деталі, що є у Євангелії, то, що Ісус Христос, що сталося, то, що Євангелія каже, що прийшло, як Ісус думав. Це неможливо. І, знаєш, мені найбільше сварка священника є, що вони завжди вірюють і думають, що Великдень, Велика неділя, Пасха є найбільший день щастя і найбільший день. Це є, чому ми віримо у Ісуса Христа, бо Він став від смерті. Я кажу, що? Чи це є очевидно, що це є Бог? Що смерть до нього? Бог би міг мільйонів разів на секунду стати від смерті. Це є нічого, це є як для нас дихати. Це що це казати, що це є чудо? То не є чудо. Для Бога то є nothing. Що є чудо? Не чудо, але що є найбільша причина розуміти Ісуса, що Він п'ятницю себе дав жертву і взяв ту болю і то терпіння на собі. Для нас. Ніхто, нікуди на світі у ті релігії, ті боги, їхні, що-небудь вони вірять, ніколи їхні боги зробили жертву для нас. То тільки Ісус Христос зробив це. І це ви розумієте, що це... А вони це, знаєш, що не хочуть... Вони це не люблять чути. Не знаю чому. Я би думав, що то очевидно для християн, що і це я хочу ще додати, що це є чому я так не люблю муслими. Бо той Мухаммед, він був як Ленін, він був як Гітлер. Він не любив Бога, він не любив людей. Він хотів, що чилити арабський народ за нього. Це його книжка не є молитва, не показує чудо Бога, чи не відкриває до нас. То просто книжка закону, і що він це має бути так, як Мухаммед сказав, але найгірше, як це, він плюнув на Ісуса Христа. Він казав, Ісус Христос був дуже гарний пророк. Як можна сказати? Це значить, що він від Бога не був. Ніхто, що дійсно є від Бога або любить Бога, без кликав Ісуса Христа пророк.
Пане Любомирію, останнє запитання таке. Я хочу почути, щоб і наші слухачі, бо знаю, що не лише Україна нас слухає, а весь світ. Ви з 2016 року багато маєте концертів по Україні. Ви даєте концерти, ви граєте, ви розповідаєте про своє життя, ви розповідаєте про свої думки. Що б ви зараз хотіли порадити тим людям, які є на роздоріжжі, чи залишатися в Україні, тому що така ситуація, чи в'їхати? Ви своєю музикою завжди доносите надію, завжди доносите свій біль, який ви відчували, коли ви переживали своє нелегке життя, насправді. Ми просто за біографію вже не встигли за вашу багато чого розповісти нашим слухачам. Якщо вони захочуть, вони зможуть прочитати. Але такі, можливо, якісь поради, якісь настановчі слова від вас. Що б ви хотіли сказати українцям?
Знаєте, українці тікають в Україну тільки на через одну причину. Бо москалі тут ідуть. Українці втікають до Європи шукати гроші, бо тут не можуть заробляти. Чому? Москалі всі мають працю. Москалі всі заробляють багато грошей. Всі мають роботу тут на Україні. Всі тут мешкають, можуть свої квартири платити. А тут збудують десь 250 тисяч нових люкс-квартири на Україні кожен рік. Звідки йдуть цей півмільйонів люкс-люди? Я рахую, що там буде два людей найменше на кожній квартирі. Де ці півмільйони йдуть? Звідки? Це українці не один, навіть одного є українці. То що москалі? Просто йдуть від де-небудь у їхню країну і тут йдуть і забирають нашу землю. Не тільки там від Криму або коло Донецька, але забирають у Києві, забирають у Івано-Франківську, забирають у Львові, забирають всюди, бо купують. Вони тут не живуть, вони просто прийдуть, куплять квартири. І українці йдуть геть. І українці лишають Україну для москалів, і прийдуть назад. Вже нема Україна, це вже є Росія. Це не буде дуже довго, такий процес. І Росія це робить на чолі, Литва, у Латвії, Естонія робить то саме. Просто купують квартири, купують, будують, муфуються всюди. Вони виїжджають від Росії, вони ляються на нашу країну. І українці дають їм ті будинки, дають їм де мешкати, бо вони втікають до Європи, щоб робити 10 годин на день за кілька євро. За що? Прийдеш назад і вже нема де жити. Що ті євро поможе? Як ті українці прийдуть назад, їхня країна вже нема. То я би сказав українцю, не йди геть. Копни назад у свої, там, де вони, звідки вони прийшли. Забери ту землю назад. Забери ті будинки в Києві. Замикай їм. Заборонити збудувати нові. Зробити протест. Зеленський це не зробить. Треба, що люди стали і там блокували. Всюди, де вони будують квартири. Навколо поставити 2000 українців, стоять там. Ви не будете тут будувати для москалів квартири. Ми, українці, не будемо дозволяти це. Треба, це є війна. Вони так свої чорні гроші йдуть і відкуплюють кожен будинок на Україні. І де українці будуть? Нікуди. На землю будуть здохнути. І це правда. Це не є, так роблю. Це є справа. Воно вже починалося, воно вже робиться. І це не є тільки на Україні. Ти не думай, що це українська проблема. Ці москалі добре знають, що вони зроблять. Поляки це не дозволяють? Ніколи. Чому? Бо там той язик московський нема. Ніколи не було. А в Латвії, Естонії, який язик панував. І від того хвороба, то така чорна хмара, та мова лишила. Через це ті люди є розбиті. На Україні, у Естонії, всюди. Але вони є поломані через ту мову. Вони не можуть, вони навіть не можуть думати. Це як якась магіка хмара, що йде до їхньої душі, душа. І робить, що вони є паралізовані. Вони не можуть нічого робити. Що вони дозволяють на нашій вулиці, у нашій будинки. Чорна хмара від Москви, що йде на нашу землю. Та мова. Та перша їхня, як це зія, то є перша їхня армія, що панює, і тоді решта йде.
Дякую, пане Любомире, за цю розмову. Дякую, маестро, що ви дозволили з вами поспілкуватися, тому що знаю, що у вас і сьогодні будуть продовжуватися концерти. Бажаємо вам всього найкращого, що ми ще неодноразово могли почути славу про вас і ваші рекорди, які ви вже встановили. Насправді, дякую, дякую, дякую. Слава Ісусу Христу! До наступної зустрічі!
Слава і навіки! Дякую!
І на завершення... Слухаємо Христину Соловій у супроводі геніального композитора і піаніста Любомира Мельника. Фортепіано.
Рецепти життя на Радіо Марія.